Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja tänase saate võib alapeal kirjastada Ärikliendid tõstuki roolis. Nimelt räägime täna laondusest. Ehk sellest, millised on täna saada olevad tõstukid ja logistikasüsteemid, kas elektrihinna järsk tõus võib laotehnika elektrifitseerimist edasi lükata, millised on selle mõju laondusel laiemalt ning kas ja kuidas võib see ehk lähitulevikus ka kogu laondussektori teenuste hindu mõjutada. Mul on hea meel tervitada stuudios mees, kes teab laotehnikas sisuliselt kõike. Ehk siis Toyota Material Handling Baltic Eesti filiaali teeninduse juht Fred Märtsoo. Tere, Fred.
Tere päevast.
Ja Eesti ühe suurima lao- ja transporditeenused pakkuv ettevõtte Via 3L juhatuse esimest Rainer Rohtrat. Tere, Rainer.
Tere, tere ka minu poolt.
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Fred, sa oled oma elust tõstukite laandusega kokku puutunud ilmselt rohkem kui kuski teine eestlane laias laastus, et oled juhtinud sellised ettevõtted nagu laomaailm ja laadur ja tegutsenud erinevates laotehnikaga tegelikult ettevõtetes ja tõtsed aga täna. Milline on üldse hetkeseis Eesti laanduses? Kas endiselt puristatakse ladudes diisel tõstukitega ringi või on ikkagi mingi muutus viimastel aastatel toimunud?
Ma tänan nende tiitlite eest, et jah, seda tõstukite laotehnikat on saanud tõesti piisavalt kaua näha ja sellega toimetada, ehk siis vastu, kui mõnel nooremal kuulal isegi rohkem kui eluaastaid ja on päris palju selle aja jooksul ka seda arengut näha olnud. Aga kui nüüd tõstukeid ja kogu seda tõstetehnikat vaatame, siis ega viimase sellise isegi paarikümne aasta jooksul sellist põhimõttelist muudatust ei ole toimunud, ehk siis kõik jõuallikud, mis on kunagi olnud, on seal ka siiamaani olemas ja täiesti saadavad. Küll on seal siis võibolla mingisuguseid normide muutusid tulnud. Diiseltõstukid täiesti olemas töötavad ja on ka kohti, kus nad on asendamatud, mis siis meil sellest aastat alates on muutunud, on siis ka tõstukimaailma, ehk siis kõigile off-road tehnikale jõudnud siis Euro 5 saastenormid, ehk tavaliselt see mõjutab siis seda, et mootorid teidkaasid lähevad küll puhtamaks, aga see on ka seda, et mootorid lähevad siis kallimaks ja kogu see süsteem, mis juurde tuleb, lisab veel omale korda hinnale juurde. Lisaks on iga sellise normide muudatusega toodud allapoole seda võimsuse vahemiku, kust ma need kehtima hakkavad, nii et alati sellest aastast on siis ka näha diiselmootoreid 17,5 kilovattiste mootoritega, mis tunduvad natuke sellise jalgratta või võrri moodi juba, aga tuleb hakkama saada.
Ma jah, aga tava kuulele siis 17 numberi ütle eritselt midagi, et on see siis vähe, ma saan aru.
No seda on ikka väga vähe, jah. Selles mõttes, et see on ikka tõsiselt pisikene mootorikene ja see võib siis nüüd tõstukid koos pooledest tonnise koormaga ringi liigutama. Et saab hakkama küll, aga ei tasu sealt suurt kiirust oodata. Edasi on loomulikult meil gaasimootor, siis tavalise traditsioonilise automootori põhimõttel. Eestis kasutame siis LPG, ehk siis nii-öelda vedeldatud gaasi, maagaasi variant on olemas tootjate poolt, aga meil puuduvad tankimisvõimalused, sest need tanklad, mis on, need ei asu kuskil lauteritooriumil, vaid kuskil kaugemal. See on nii-öelda meie siin piirkonnas vahele jäänud. LPG on siis samamoodi levinud teatud kohtades, siin kas või võtame näiteks mõne joogitööstuse, kus tõepoolest tippuajal suvel, kui on tohutu tarbimine, siis tõstukite laadimiseks ei ole mitte minutitki aega. No lihtsalt ei ole aega, et on kogu aeg töötavad 24 tundi, niimoodi umbes 3 kuud, ise pähe rahulikumaks. Ja nüüd kõige levinum tänaseks on ilmselt siis elektritõstukid, et kui me siin autosid elektrifitseerime alles siin viimased aastad, nii-öelda suurema hooga, siis elektritõstuk on samamoodi nagu elektriauto üle 100 aasta vana, aga on siis seal selle auto kõrval siis väga edukalt toimetanud, kuna tõstuki puhul on selline suur eelis, et akku kaal ei ole mitte miinus, vaid pluss. Ehk siis seda akut ongi oma kaaluga seal nii-öelda sellise stabiilsuse tagamiseks vaja ja selle tõttu on siis ka pliiakku maailmas tõstukid elektriga ilusti hakkama saanud. et ei ole kunagi sellist kaaluprobleemi seal tekinud. Ja täna siis oleme jõudnud siis liitiumiooni tehnoloogia niiga tõstukite puhul, noh, mille eeliseks on siis laetavus igal aja hetkel, ehk siis see laadimine ei pea käima nii-öelda tsüklina algusest lõpuni, vaid võib natuke saaval kogu aeg laadida. Kaas oleme saanud loomulikult sealt siis suurema hinna, ehk siis liitiumiooni makud on oluliselt kallimad kui tavaliselt pliitehnoloogial. Küll see positiivne pool on siis paindlikkus, et saab neid siis kasutada ka kohati siis gaasi- ja diiseltõstukite asemel. Ja no, teine pool, mis nüüd on ka just siin hiljuti, siis on tõsi soo sisse, et elektritõstukid on siis võimelised täna ka töötama väljas. Ehk kõik need komponendid on piisavalt kaitstud, et nad ei karda mingisuguseid ilmastiku tingimusi. Ehk siis sisepoolemis mootoriga nende tõstukite selline kasutuskohti jääb kogu aeg natukene vähemaks, aga noh, suure tõenäoliselt päris ära ikkagi ei kao. Et leidub ka sellised kohti, kus tõesti ei ole muid alternatiive.
Nii et selles mõttes on nii gaasitõstukid kui elektritõstukid erinevad ikkagi täiesti laialdselt kasutusel?
Kõik on kasutusel, lihtsalt ütleme need osakaalud siis muutuvad. Eks elektritõstukid hulk või selline uut elektritõstukid hulk suureneb, ja siis ise oleme mootori oma siis kogu aeg pisitasa väheneb, aga nullida nüüd ikkagi lähiajal ilmselt veel ei jõua. Et päris igale poole selle muutusega minna ei saa.
Rainer, kuidas teie laotehnikaga lood on? Millised kasutate?
Me oleme sellised suhteliselt igavad, et me kasutame ikka 100% elektritõstukeid. Et siin üks oli rikkis, siis äkki kuu aega oli meil ka üks, ma mäletagi kas gaasi või diisli oma, millega siis vastukalutõstuk, millega vahepeal väljas laadimus käia, et aga muidu oleme ikkagi 100% elektri peal ja see põhjus on see, et kuna meie laos on enamus kaup on ikkagi seotud siis toiduga või toidulaadsete toodetega, et siis elektri tõstuk ei tekita mitte mingisugust saastet, et noh, diisel tõstuk ei tuleks nagu jutukski ja gaasi oma samuti, et sealt ikkagi seda heidet tuleb ja no see puhtus on oluline, et kõige puhtam on täna ikkagi elektritõstuk, mida kasutada. Ja siin kohal Freediga igati nõus, et ega seal nagu mingit suurt arengut ei ole olnud, et ainuksed asjad, mida siis on juurde tehtud, võibolla ma eksin Freedos kommenteerida, aga on siis just nendele masti tõstukid, mis tõstavad kõrgele riiulisse, et seal siis igasugused kaameralahendused ja infrapuna lahendused, et teha seda tööd mugavamaks tõstukijuhile kaasa arvatud, siis kallutavad kabiinid, et ta ei peaks üles vaatama ja kael ei saaks nii palju siis koormust ja kõik sellised ergonoomilised teemad on nagu tulnud, aga mingit revolutsiooni seal küll olnud vist ei ole.
No paraku jah, seda revolutsiooni kahjuks ei saa olla, et kuna meil tõstukis saavad kokku, siis kaks sellist nii-öelda osapoolt, üks on siis euroalus ja teine on siis tõstukijuht, mis kumbki ei ole muutunud, nii et ega meil seda nagu füüsikat muuta ei õnnestu, et me peame selle tõstukijuhi kuskile sinna istuma, paneme selle euroalus siis kuskile ära liigutama ja noh, kuni seal nendega midagi ei muutu, siis ka see tõstukija saab minna ainult siis nii-öelda tõstukijuhi jaoks mugavamaks ja siis võib-olla selle energia poolest siis natukene efektiivsemaks, et noh, jah, kui me vaatame siin nüüd paarkend vana aastat vana elektritõstukid, siis tema ikkagi oli märksa sellisema raiskavam, eks, et mootorid olid vähem efektiivsed, töötasid võib-olla rohkem aega ja kulutasid energiat, noh, seda on nüüd maha võetud, aga jah, muus osas on see, et oleks juhil võimalikult mõnus selle see päev ära veeta ja et siis ma selle töö saaks efektiivselt teha. Et seal sees muidugi on need muutused, aga need ei paista välja ja otseselt nagu ütlegi kasutajat ei mõjuta.
No üks variant on, et tõstukijuht üldse ära kaotada. Need robotiseeritud tõstukid on ju ka olemas.
Jah, selles mõttes on teadud mõttes nagu kummaline, et jällegi me sellest robotiseerimisest siin räägime igal pool, kõik just kui tuleb. Automaattõstukid on üle 30 aasta vanad. Küll esimesed nägid välja nagu keskmist sorti tuba. Nii-öelda suured tohutud kolakad suutsid ainult ka ühe või kaks alustel tõsta ja kuskile sellega toimetada. Tänaseks on siis see üks robotiseerimise pool jõudnud siis sinna, kus on selle samale tavalise tõstukile see nii-öelda automaatika lahendus peale pandud, et teda saab siis lülitada nii tavaliseks kui automaatseks. Ja järgmiseks sammuks nüüd on siis jällegi minna siis selliste lahenduste, kus inimest enam sinna peale ei käi, aga noh, nüüd ei ole nad enam siis suured nagu toad, vaid nagu sellised pisikesed liistakad need mehanismid seal, kuna see kõik asjad on õnnestunud palju väiksemaks teha. Ja noh, seda nüüd arendatakse suure olega, aga hetkel veel selles mõttes, ütleme seal väiksematesse ladudesse, kaheks peab ütlema, et Eestis meil nagu ka kõige suuremad laud maailma mõistes on ikkagi suhteliselt väikesed, et noh, seal kuidagi see tasuvus ei tule veel välja, et seda nüüd ära automatiseerida ja seda Excelit on siin saanud vaadatud juba viimased aastat igate pidi eest ja tagant ja noh, ei tule välja nii väikese mahuga.
Kas VIA 3 meil on ka kaalunud mingid automaatladusid?
Automaatladusid ei ole päris sellise automaatlao mõistes, mida peetakse silmas automaatlaoval ja see mure on siin täpselt sama, et seda standardset mahtu, mida sealt läbi lasta, mida see ladu vajab, on Eestis nii vähe, et meie mahud võrreldes siis suurte ladudega on ikkagi nii väikesed. Aga tõstukid mingil määral automatiseerimist oleme mõelnud ikka, mitte siis kogu selle spektri ulatuses, mida tõstukijuht teeb, vaid kas või kõige lihtsamad tööd, et tõstukijuht lõpetab komplekteerimise, ta sõida selle komplekteeritud saadetisega siis kauba väljastusalale mitmeid kümneid meetreid või seal mitu sada meetrit mõningatel juhtudel, et saab selle maha jätta ja siis tuleb sealt siis natukene targem, aga mehitamata tõstuk, kes siis suudab selle operatsiooni ära teha, et ta võtab selle aluse peale ja viib ette antud marsruuti pidi siis ette antud kohta. Et seda me oleme siin rääkinud ja isegi vist Frediga on seda arutanud meil logistika juht, et kuidas ja mis need variandid oleks, aga seal on mure, jah. See on vähemalt kaks peamist muret. Üks on see, et hinnad lähevad kogu aeg allapoole, aga kui siin viimati sai analüüs tehtud, siis see tasuvusaeg oli väga pikk ja ei tea üldse, kas sa jõuvad sellega tasuvusajani. Noh, et on ikkagi reaalsusest nagu päris kaugel. Ta oleks kindlasti suurem, kui see tõstukseks teha tööd 24 tundi ööpäevas, et ta järjest sõidaks. Ta kiirus on madala mohutuse mõttes, et kui see tavaline tram või siis lavasirde käru sõidab seal siuke Fred.
No, kuskil 12-15 kilomeetrit tunnis.
Just, siis see et, sõidab siuke 3-4.
Jah, ta tuleb oluliselt allapoole tõmmata just sellepärast, et mitte sellepärast, et sellel robotil midagi viga oleks, vaid sellepärast, et lihtsalt inimesed tal midagi seal ei teeks. Lihtsalt korra vahel, et need robotite kõige suuremad vigastused tulevad sellest, et teised neil otsa sõidavad.
No nii tavaliselt on, jah. Et nemad on kõige targemad selles mõttes. Et. Aga noh, siit see tulebki, et kui ta on niisugune 4-5 korda aeglasem, kui tavatõstuk, tema hind on 3 korda suurem.
Yeah.
Ja siis kui ta saab tööd teha täpselt sama palju, siis lihtsalt see rahaliselt ei tule sealt välja. Aga noh, siin on kindlasti mingite tööde jaoks, kus ta võibolla on nagu mõistlik ja kuskilt tuleb ju alustada, et kui sa ainult nagu ootad seda, et nüüd see äriplaan tuleks kohe nagu plussi, et siis võibolla selle koha peal tuleb korraks natukene silm kinni pigistada mõlemalt poolt nii masina pakkuja kui siis masina kasutaja poolt ja püüda leida sealt mingisugune kompromiss, et tuua ja hakata kuskilt minema sellepärast, et ega me sellest ei pääse kindlasti.
No mingisugused lihtsamad asjad nii ehk nii tulevad juba, kas on meil selle tööjõu saadavuse tõttu mingitki pidi proovida ära automatiseerida, eks seal, ütleme, see lihtsalt see töötaja panna midagi muud tegema, millest on rohkem väärtust ja sellist kõige nii-öelda lihtsamad või tööd, mis väärtust ei lisa, aga mis on vaja ka ära teha, et noh, seal seda kasutada ja seda nii-öelda Excelit natuke teise nurgalt vaadata, et kui me võrdame Lääne-Euroopaga, siis nende Excelid on palju paremad. Kui ta paneb ikka sinna oma tõstukjuhi palga sisse, brutus enam-vähem 3000, et siis see tasuvus tuleb nagu vupsti kätte kohe. Et, aga noh, see ongi natukene teine siis selline reaalsus seal ja ega sealgi ei ole suudetud tänaseks nagu kõike ära automatiseerida. Et pigem ikkagi on see maht esimene, mis on vajalik. seda peab olema hästi palju.
Eks see ideaalne ladu ju võiks selline välja näha, nagu et see autojuht selle kaubaga tuleb, paneb selle kauba, tõmbab sealt tagaluugi pealt või rekkast, tõmbab mingisuguse konveieri peale ja sealt see alus ära kaob ja siis teisest otsast ta tuleb välja õige autojuhi kätte, kes peab seda nüüd kuhugi toimetama minema. Et no, mingis mõttes selliselt nagu tänapäeval pakijäris asi käib, et kuller paneb selle pakki ise liini peale ja järgmine kuller selle ise liini pealt võtab, et vahepeal seda ei puudutada, on käinud ära oma sorteerimised tegevused. Et see on selline efektiivne käsitlus, et kui me ükskord laos ka sinna jõuame, oleks juba tore. Aga kahjuks laos täna need tegevused, mida sinna vahele soovitakse, on kõik sellise piirava väärtusega, mis ei võimalda siis juba see, et täis alust välja väga palju ei liigu. Täna meie kõige suurem töö on tüki komplekteerimine, et läheb 5 šokolaadi ühte kohta ja 6 pepsit teise kohta, et noh, sellist asja automatiseerida suures mõistes, laomõistes on nagu väga keeruline, et seda saab tõenäoliselt automatiseerida mingis ulatuses samamoodi, kas siis tüki komplekteerimisliinidega või midagi sellist, kui sul on seal piisav maht olemas ja suudad seda teha, aga täna Eestis see sellist põhimõtteliselt sellist head automaatladu on pea võimatu minu nägemusel küll nagu saada.
Jah, eks seda on paljud rääkinud, et just et need kaupade erinevus ja kõik see on nagu see, mis ja Eesti väiksed mahud, et näed siin tõenäoliselt me ei näe nii pea nagu mingisugused robotiseeritud automaatladusid siin. Aga mis on kõige sellisem noh, optimaalsem lahendus praegu Eesti ettevõtjate jaoks, siis noh, ma saan aru, et eks need diisel tõstukid muidugi need vaikselt vähenevad kogu aeg, samas elekter jälle on selline asi ka, et igal pool, kas seal on piisavalt võimsust ja need asja, et mulle siin meendub see kütuseturu aastakonverentsil TPT juhi räägitu, kuidas nad omale ise laadimispunkti ehitasid hoovi peale, et sisuliselt pidid ise kaevama selle kaabli sinna toome ja need asja, et see on tohutu tahe peab olema ikka ettevõttel, et muutud roheliseks. Et...
Aga siin kohal see sama liitium-leoon akkude uus trend, mis on, noh, tegelikuses ta laeb kiiremini ja ta laeb, vajab samamoodi rohkem energiat selleks laadimiseks.
No kokkuvõttes küll liitiumiga tegelikult sellest kulude pool, et nüüd energiat saab säästa, sest ta on säästlikum, kui me vaatame seda tehnoloogiat nagu tausta, siis traditsiooniline siis nii-öelda pliiakku, ehk siis sellise happega täidetud akku, siis tema nii-öelda laetakse nagu tsükliliselt, ehk seda tsüklit ei saa katkestada. Ja kui me selle tsükli ära katkestame, siis seal see piltlikult öeldes keemia kombinaat, mis seal sees on, siis läheb omadega sassi ja hakkab igasugust valesid asju sinna tootma, mida me seal sugugi näha ei taha. Eks see akku elu iga väheneb. Ehk siis seal me alati peame selle täis laksu nii-öelda energiat sinna sisse panema. Selle tõttu siis see energiakulu üldiselt on seal suurem. Samas me seda energiat paneme siin alati pika aja jooksul, ehk siis nii-öelda vähemalt 8 tundi, sest me kiirem teda lihtsalt ei saa, jälle see tehnoloogia, ehk siis meie see keemia kombinaati ei võimalda. Ja seda, et meil maija võib sisse tulla oluliselt peenem juhe, ehk siis meil seda hetkevõimsust on vaja nii-öelda suhteliselt tavapärased. Ehk nii nagu me oleme harjunud, kui me nüüd oleme kuskil laos näiteks varasemad mingisugused hõõglambid või kaaslahenduslambid vahetanud leedide vastu, siis meil see tarbimine on seal kogu aeg kukkunud ja meil seda võimsust just on seal piisavalt. Kui me nüüd paneme liitiumi, siis me saame hoida kokku küll sellest energiast hulgast, sest me paneme täpselt nii palju, kui me sealt ära kulutame, ehk me seda nagu väga nii-öelda varuga sinna ei pane, et me kulutame ära, paneme jälle juurde, aga mis nüüd juhtub on see, et me tahame sellise panna kiiresti. Ja järelikult meie see kaabel juba, kui me võrdleme seda laadija kaablit, mis läheb laadijast tavalisesse akusse ja mis läheb siis liitiumi akusse, siis nende läbimõõtude vahe on umbes 3 korda. Ehk see kaabel on ikkagi tõsiselt jämes ja just selle pärast, et me saaks selle lühikese aja jooksul selle suure hulga energiat sinna akusse sisse panna. Ja mis nüüd edasi juhtub, ongi siis see, et kui meil on nüüd see ladu, seal on mingisugune elektrivõimsus ja kui me nüüd vahetame näiteks korraga kõik tõstukid liitiumte vastu, siis meil võib tekkida olukord, et meil tipp hetkedel ei jätku lihtsalt elektrivõimsust. Ehk me liitiumioon akut laeme üldjuhul siis, kui töötajad on pausil. ja noh, töötajad on ikkagi suures osas on nagu korraga pausil, ehk siis me tahame korraga mitu tõustukit laadima panna ja olemegi kohe nii-öelda probleemi ees. Et täiesti ja hämmastavalt on siis tekinud olukord, kus täna ehitatule laule tuleb siis see nii-öelda peakaitsme võimsus tavapärasega võrreldes nii-öelda enam kolmega korrutada, ehk me peame taotlema suuremat võimsust siis nii-öelda võrguettevõtjalt, see tähendab seda, et meil see kulu on suurem, pluss me peame mööda maja laiali vedama ka oluliselt jämedamad juhtmed. Ja noh, see liitumiga siis minu jaoks oli see noh, päris juba ohuefekt, kui ma esimest korda nägin seda 63 amprist jõupistikut, mis on ikka tõsine jurakas ja kuhu läheb ikkagi, noh, ikka see kaabel seal ikka on. Ja noh, see ongi vajalik selleks, et ütleme sellise natukene keskmisest suurema lükkandmasti akut seal kuskil 600 amprist laadida, mõistlikult siis alla selle ei saagi hakkama. Ehk meil tulevad jah, kuskil teiselt poolt tuleb natuke neid kulusid peale, loomulikult ehituskulu on ühekordne, selles mõttes tegime ära ja rohkem seda ei ole, energia kulus üldjuhul natukene säästame ja noh, kui me täna vaatame nüüd olukord, kus me oleme jõudnud, et energia hind on nii-öelda päästetud paisu tagant valla ja pidurdamatult kuhugi poole kihutab. Tundub, et kõrgustesse, et siis igasugune sääst, mis me saame kindlasti no, natukene aita. Et kui me seda energiat nii-öelda mõtetult soojuseks ei transformeeri, siis on meil sellest juba kasu. Ehk siis happaku puhul ikkagi suur osa läheb seal keemikombinaadis ka lihtsalt soojuseks. Me sellest kasu otseselt midagi ei saa. Et sealt see erinevus tulebki.
Just. Noh, meil täna ongi tegelikult kasutusel ka mingisugune hulk liitiumileioonakuga ja kui me seal mingid arvutusid tegime poolteist aastat tagasi, äkki oli see umbes, et siis oligi, et ega me väga palju neid ei saa täna enam juurde panna. Et selleks me peame hakkama oma elektrivõrku laos uuendama. Et sinna me jõuame, et meil on täna laos sõidab seal 60 tõstuki kanti ringi, et kui me kujutame, et nagu Fred selgitas, et see peab olema kolm korda suurem see amper, et siis juba täna nende laadimiseks on meil ampereid seal tavalise majapidamisega võrreldes kohutavalt palju, et siis tuleks seda veel nagu kolm korda tõsta, et pluss veel kaablid ja nii edasi, et siis me jõuame sinna sama kütuseturu konverentsi jutu juurde, et siis tuleb välja, et tegelikult see kaabel, mis majani tuleb, et see ei ole piisavalt jäme ja siis tuleb välja, et kui see välja vahetada, siis see järgmine, mis alajama tuleb, see ei ole juba piisavalt jäme ja siis on veel head naabrid, kes tahavad ka uued tõstukid osta ja elektriautosid laadima panna, nii et see siuke kogu see elektrifitseerimine kindlasti me hakkame alles nägema selle nagu mõjusid, kui palju see infrastruktuuri investeeringuid kaasa toob.
No jah, kuna meil tänaseks ei ole see infrastruktuur siia maani, eks ole peale tänaste tasemete juures, ta ei ole otseselt meil nagu probleemiks olnud, et see on olnud üksikutes kohtades, kus on tõesti selgunud, et liitiumiooni peale ei saagi üle minna, sellepärast, et noh, kui üle minna, siis tahetakse nagu üldjuhul kõik korraga välja vahetada ja siis kui vooluvõimsust jätku ja kui seda ka kuskilt võtta ei ole, noh, siis see kahjuks jääbki ära, et ka täpselt sellised juhtumeid on meil Eestis ette tulnud, et ja ongi jäädud siis traditsioonilise tehnoloogia juurde, sest lihtsalt alternatiivi kahjuks ei ole, et ja noh, ütleme sealt teha kuskil ikkagi 10 kilometrit nüüd ala ja muud kaablit vedada, noh, et seda investeeringut ei mahuta jällegi ükski Excel ära, et seda läheb natukene paljuks.
Esimese saate pooles me rääkisime sellest, millised tehnoloogiad on ja jõudsime otsapidi välja selleni, et see elektrifitseerimine ja elektritõstukid nii-öelda noh, laiendamine või elektritõstukitele üleminek ei pruugi olla sugugi lihtne, et üks asi on just see sama elektrivõimsuse teema, et väga palju tegelikult jääb ju ettevõtte enda kanda, kui sa tahad nii-öelda juba see liitumine mingite, ma ei tea, mitmete ampritega ja nii edasi, et just Rainer on päris suur investeering, oled selle kokku puutunud.
Jah, noh, täna hetkel Via 3L-is me ei ole neid raasi suurusi tõstnud, et täna ongi meil selline, et need uued liitiumileoon akkudega tõstukid on just selline mõnus või sobiv ports, et tänane maja elekter veab selle välja versus siis liitiumileoon ja ülejäänud siis tavad vanad pliiaku baasil tõstukid, aga kui nüüd minna jah, üle nagu täiesti uute peale, kõik liitiumileooni peale üle minna, siis noh, kui me võtame siin, et amper maksab seal, vist oli koos käibemaksuga sinna 200 euro kanti on see amprind, et kui me võtame seal 60 amprit juurde, et laadida ühte tõstukit, siis see on 12 000 eurot, et see on päris palju, et kuna meil on seal 60 tõstukit, siis me räägime siin ikka nagu üüratutest numbritest. Et loomulikult sa ei pea nagu üks ühele võtma, et nüüd 60 amprit on selle ühe lükandmasti jaoks vaja, et siis korrutame see 60 tükki on kokku ja korrutame selle 60, et see kindlasti nii ei ole, eks ole, et need saab laadida erinevatel aegadel, nad laevad kiiremini ja need asja, aga see investeering on ikkagi väga suur. Ja noh, see on sellisel juhul, kui sul tuleb täna piisavalt jäme kaabel, tuleb alajama sisse, et seal vahetatakse kaitse välja ja pannakse suurem kaitse ja on asi korras, et kuni tegelikult selleni, et alajamad on erinevate võimsustega, et see võib tähendada ka alajama välja vahetamist Eesti Energia poolt või elektrilevi poolt siis tänase võrgualdajana. Ja lisaks kõik need kaablid, mis maja sisse tulevad, maja peakilbid, need asjad, et see kõik on nagu seotud päris suurte kuludega, kuni sinne välja, et kui sa oled mingite võimsuste juures, siis need hooldused, kõik kilpide kontrollid, kõik asjad muutuvad teissuguseks ja toob jälle lisakulu, et noh, see on selge, et asjad maailmas nagu odavamaks ei lähe ja täna see rohepöörde juures ka, et see, mis üks asi on see rohepööre, selline otsene mõju, et sa pead näiteks ostma diiseltõstuki asemel või gaasitõstuki asemel, siis elektritõstuki, kui sa oled nii otsustanud, tahad sellega kaasa minna, aga siis kogu see taustateema sinna taha juurde, et kindlasti tasub seda teha, aga kindlasti tasub siis võib-olla enne hanke tegemist mõelda läbi ka see, et kas ma tegelikult ka saan seda teha, et see need pusletükid või siis klotsid on palju, palju rohkem on neid, kui see üks klots, mida sa hangetad.
Ja me ei pääse üle ka ümber sellest elektriinnast, et ma just täna sain oma kodus elektriarve kätte ja siis ma huvi pärast vaatasin eelmise aasta septembri arvet. Täpselt 300% on minu jaoks persi elektri tõusnud ja ega siis ettevõtjatel pole ju teistmoodi ilmselt.
Jah, ma just ka enne siia tulekud, kuna ma teadsin, et seda teemat puudutame, võrdlesin augusti versus eelmise aasta augustiga siis ja sain, et on tõusnud 110%, et kui sa ütled, et nüüd on tõusnud veel rohkem, et siis hetkel liigume 100% kuus tempos alates augustist elektriinna osas, et ja tegelikult talv ja külmem sügis on ju kõik alles ees, et kui veel satub selline tore talv nagu eelmine aasta, et tuult ei ole ja väljas on -30, et siis kindlasti ma arvan, et hakkame neid numbreid, mis meil täna on ja mida me vaatame õudusega taga igatsema.
Fred, kuidas siis panna see elektritõstuk nii-öelda sinna Excelisse, et ta üldse nagu ära tasuks kuidagi pidi?
No ega meil ju tegelikult väga palju variante ka ei ole, et eks siin ongi, et need olemasolevad laod, kas või näiteks ja kolme elgeks, et seal tuleb ära kasutada nii palju seda olemasolevat võimsust kui saab ja edasi noh, tuleb siis hakata juba vaatama ilmselt muid kulu või tuluridasid, sest ega veel seal midagi teha me päris sellest loobuda ei saa ja ütleme, see tõstuk on meil selleks laos ju vajalik, nii et ilma selleta see ladu ei ole ka midagi väärt. Et seal tuleb nüüd näha siis mingisuguseid muid variante või võimalus, et elektritõstukite arengu osas loomulikult, eks ta kogu aeg natukene läheb seal seda tema sisemist sellist energiatarvet vähemaks, samas noh, nagu siin juttu oli igasugused ergonoomia ja mugavuslahendused tulevad juurde, neid jälle seda lisavad. Tänaseks on juba ju näiteks standard, et seda tundub küll väikeks, et aga tõstuki peab saama telefoni laadida, siis peab seal olema veel arvuti küljes, siis peab seal olema võib-olla veel mingisugune skänner või veel midagi, mis kõik tahavad seal karjärgat saada, nii et ega meil seal seda väga palju kuskilt vähemaks enam võtta ei ole, et noh, siis me saame küll jah, minna tagasi siis manuaalselt tõstukite väheks, et hakkame käsitse lükkama ja energia kulu tuleb siis meil sisse süüa, elektrit pole vaja, aga noh, sellega meil loomulikult täna kuskil edasi ei jõua, sest siis me oma tempode ja asjadega ei jõua kuhugi, eks ole, jutt oli siin, et me peame ikkagi seal laos kihutama 15 km tunnis, noh, siis inimene seda nüüd sellise poole tonnise või tonnise koormaga nüüd mingil juhul ära ei tee ja noh, kaua ta seda üldse jaksab teha, et jah, selline mõtlemise koht on igati pidi ja nüüd ongi, et noh, olemasolevates ladudes mina näen, et ikkagi tuleb selle tehnoloogiaga edasi minna, püüda nii palju säästlikust energiatarmisel saada kui võimalik. Uute ladude ehitamisel juba tuleb hakata neid Excelit täiesti uutmoodi vaatama, eks ole, et mis nüüd sealt tuleb, sest tänaseni me ikkagi arvestasime sellise suhteliselt soodsa elektrihinnaga igasuguste arvutuste tegemisel ja ütleme, diisli pealt elektri peale minek oli ikkagi kohe ikkagi väga kokkuhoidlik, et seal tuli nagu mitu tegurit siis, et nii esiteks oli siis selle energiakandja, eks siis kütusehind, elektri oli ikkagi võrreldes diisliga tuli palju odavam, lisaks, mis ei ole küll muutunud ja mis igal juhul jääb, eks ole, et siis sisepõlemismootori ja elektrimootori hoolduse maksumused ei ole ka vahel võrreldavad, kuna elektrimootoril lihtsalt ei ole midagi hooldada. Et tänased vahelduvoolu mootorid, kus liikuvaks osaks on siis kaks laagrit ja nende vahel ringi käib siis rootor, millega mitte midagi kunagi ei tehta, et siis seal ei ole ka midagi hooldatakse. Küll on seal natuke muid komponente ja erinevaid rattad või sellised kuluvaid asju, aga need on ka teistel tõstukitel, nii et tegelikult me sealt alati säästame. Ehk kokkuvõttes ikkagi nii palju kui tasub, on mõistlik minna liitiumioonide peale. Kui sealt edasi ei saa, siis edasi kasutada neid traditsioonilisi pliiakusid ja nii-öelda siis juba vaadata, kuidas see ootamatu või selline tõsine hinnatõus siis nii-öelda teenuse hinda edasi kanda, et jah, tehnoloogia pool, et me kahjuks jah, midagi väga sealt välja mõelda ei suuda praegu.
Mina nagu omalt poolt ütleks, et ma arvan, et see on, eks see on kogu aeg olnud ikkagi selle efektiivsuse tagaotsimine ka ju seal laos, et kui me oleme harjunud rääkima sellest, et optimeerime veoringe ja vaatame, kuidas autod efektiivsemalt saaksid kaupa vedada, et vähem kilometritega rohkem tonne või stoppe või saadetisi vedada, et seda on laos nagu kogu aeg tehtud lähtuvalt sellest, et ka inimtööjõud maksab ja mida rohkem ta suudab seal oma tunnis oma mingisuguseid tegevusi või liigutusi teha, seda efektiivsem ta on. Täna tuleb seda hakata lihtsalt vaatama veel tugevamalt, mitte ainult selle palga surve mõistes, vaid ka tõstukeid efektiivsuse kasutamise mõistes, et no, sul võib olla ju siuke utreeritud näide, et sul on seal 20 komplekteerijat või 20 tõstukijuhti, siis on kõigil on tõstukeks. Ja tegelikkuses on täna väga head lahendused, ka Toyotal on olemas, et sa saad lugeda maha, siis pilve laetakse üles, sa näed kõikid oma tõstukite tööd, kui palju nad teevad, mis liigutusi, mitu kilometrit nad sõidavad, palju nad on koormatud, palju nad on koormamata, kõik kogu see data on tegelikult palju kompaktsemalt käes kui näiteks autovedudel. Ja selle pealt on tegelikult võimalik väga palju ära optimeerida, et kuni selleni välja, et seal 10 tõstuki pealt 1-2 võid juba säästa, kui sa seda efektiivselt teed ja see tegelikult tähendab mitte ainult seda tõstuki rendi või soetuskulu säästu ettevõtjale, vaid see tähendab ka töötaja kulude säästu, see tähendab seda, et sa laed seda vähem, elektri kõike kogu seda poolt, et siin seda asja peab jällegi vaatama natukene laiemalt. Et jah, ei suudeta anda tõstukid, mis vähem elektrit võtaks, aga seda saab parandada sellega, et sa ise optimeerid rohkem ja teed sellega näed vaeva rohkem. Ja kindlasti on ka laadimine, et kuidas see laadimisaeg on, et millal sa laed, et noh, niisugune pikalt on räägitud sellest, et telefonid täna juba võimaldavad küll see, et sa paned ta plaadi peale, et ta laeb, et võib-olla mingi hetki jõuame siin lähiajal sinna, et see tõstuk saab laadida kogu aeg, kui ta ka liigub, et üle õhu ja kui ta üle õhu laeb, siis sa suudad börsihinna ja kõigega sellest lähtuvalt teha ära oma tegevusi määrata selliselt, et ta laeb ainult siis, kui see on odavam. Ma vaatsin siin ka just pühapäeval oli börsihind, oli seal 10-12 eurot oli megavaid tund, täna on ta jälle siin 180, et kui teed niimoodi, et sul on targad süsteemid, nad laevad sul öös ära, no. Sa saad 18 kordse võidu selle laadimisega, kui on selline hetk. Et noh, kõiki neid asju tuleb arvesse võtta täna kindlasti, kui energiahind on nii kalliks läinud.
No igal asjal on alati mitu mõju ja praegu ilmselt ongi jälle see hetk, kus need telemaatika ja siis selle nii-öelda halduslahendused, ehk siis kogu see info, mis seal tuleb, muutub jällegi nii-öelda väärtuslikuks, eks ole, et siiamaani ei olnud võib-olla see väga oluline, energiahind oli suhteliselt mõistlik ja palju sa ikka seal optimeerid, aga edasi on, jah, ütleme, kuna need asjad on olemas, aga minu hinnangul Eestis natukene alakasutatud, ehk siis noh, nad ei olegi väga suure kuluga tihti peale, aga lihtsalt sellega tuleb tegeleda. Seal on nüüd vaja ja päris sellist nutikat inimest, siis ütleme selle just selle laovidaja poolt, eks olet, kes sellega suudab ka midagi peale hakata. Et tõstuki tootja annab ikkagi noh, välja nii öelda siis sellise toore info, eks ole, mis toimub, aga ega tõstuki tootja ei tea, mis riiuli vahes või mis tööd või mis asja see parasti tegi, ta teab seda, noh, mis see tegevus oli seal. Ja nüüd kombineerides seda telemaatikat, ütleme siis ka nüüd selliste VMS-ide, ehk siis lauhaldussüsteemide, et seal on kindlasti see efektiivsust veel suhteliselt palju peidus, et aga jah, see ei ole nüüd enam lihtne, eks ole, et seal on juba sellist analüütikat, arusaamist protsessidest ja ka seda, et kuidas need muutused mõjuvad, et noh, näiteks selle börsi hinnaga arvestades, kui meil on ikkagi veoringid paigas, noh, ega me ei saa seda veoringi jätta tegemata, sest meil parasjagu oli kallis elektrihind ja me ei laadinud tõstukeid, eks ole, et meil seal seda nii-öelda sellist paindlikust kahjuks ei ole võtta, eks ole, et me peame selle paindlikkuse leidma siis või efektiivsuse leidma kuskilt mujalt, et ikkagi need, mis on paigas, need on kahjuks paigas ja nüüd peame vaatama, aga noh, jah, seda tehnoloogiat, et päris üle õhu laadida, noh, sinna tõstuki maailmada jõuab ilmselt kõvasti hiljem kui kuskile väiksemasse elektroonikasse, aga noh, kunagi kindlasti võib ka see olla selle. Ja võib-olla meil on siis üldse mingid muud lahendused, et siia juurde siis tuues, et lisaks elektrile saab siis tõstukeid panna siis töölega vesinikuga. Nüüd on siis jõutud seal kahe erineva lahenduseni. Üks on selline natukene kuidagi, noh, sükkene kehvem, eks siis sellesse samasse sisepõlnes mootorisse saab panna siis gaasi asemel näiteks vesiniku siis. Tuleb natuke toitusüsteemi ümber ehitada ja ongi korras. Samas kõik need puudused selle hoolduse ja kogu selle muu poole käivad siis alles. Teine variant on siis kasutada kütuselemente, ehk siis tõstugi akku asemel on selline suur kast, mis vesinikust seal sees elektrit teeb. Noh, see on võibolla siis natukene lihtsam, sest tegelikult tõstukit ei pea üldse ümber ehitama. Tõstukit peab mitte midagi tegema, lihtsalt vahetakse üks kast teise vastu ja elu läheb edasi. Ainult, et siis tankimiseks on siis vaja meil seda kuskilt saada vesinikku. Noh, tänaseks, eks ole, ei ole see mitte kuidagi veel otstarbekas, sest vesiniku balloonides kohale toomine ja sinna kütuselementi sisse laskmine, noh, siis jällegi Excel ei pea kuidagi välja, et seal on tal nii-öelda mõtetud kalliks jääb. Aga on ka näiteks Toyotal on olemas ka sellised vesinikujaamad, ehk siis ta ise teeb koha peal vesiniku. Noh, seal meil oleme jällegi hädas, sest siin peame hakkama elektrit sisse panema, et siis me ei saa jälle päris äpselt aru, et mida me siis teeme, eks ole, ja kus meil see võit peaks tulema. Ehk kui me kuskilt saame nüüd seda siis noh, üks ole mingisuguse tehnoloogiaga vesiniku, nii et me seda elektrit või seda siis praegust kallist elektrit ei peaks sinna kulutama, noh, teoreetiliselt seal võib-olla on midagi, aga samas olge mausad ikkagi tänased jällegi need kõige suuremad sellise progressi vaenlased, ikkagi see sama Excel vaatab vastu ja no ei tule tasuvust veel kuskilt, eks ole, et nii et seal hetkel kohe ei ole nii-öelda sellest nagu mingisugust kasu. Samas need hinna tõusud, noh, seda Excelit kogu aeg muudavadki.
Jah, aga noh, teistpidi jällegi ju, kui me vaatame siin tänast oma seda rohepöörde aegset elektrit või siis tuleviku elektrit ja siis täna kõige suurem väljakutse seal ongi see, et kui tuul puhub ja päike paistab, et siis tuleb seda elektrit väga palju ja siis ta on väga odav, aga nii kui see päike pilve taha läheb ja või siis öö tuleb ja tuul lõpetab puhumise, siis ta läheb väga kalliks, et kuidas seda odavat elektrit nagu salvestada ja hoida siis selleks ajaks, kui see asi on kallis, et noh, mingis mõttes ma ei tea üldse neid indesid, aga mingis mõttes ju see loogika täitsa töötaks, et sul on seal laokatusel on see päikselektrijaam, lisaks sellele sul tuleb võrgust tuleb odav elekter ja sa sel hetkel toodadki, siis kui see on odav või kui see on noh, põhimõtteliselt siis tasuta käes see oma elekter, siis sa toodadki seda vesinik omal ette valmis, mitte ainult võib-olla tõstuki jaoks, aga võib-olla ka selle tarbimiseks seda sama elektrit tarbida siis, kui see on kallim sealt vesinikust toodetuna. Et seal on küll väga suured kaod on vesiniku tootmisel, et kuskil 30% minu teada sellest elektrist, mis sa sinna sisse paned, saad sa hiljem nagu kätte. Aga kui see hinnavahe on nagu 18 korda, odav elekter versus kallis elekter, siis see Excel peaks ju nagu päris ilusti roheline olema.
No siit muidugi kohe selline tore idee, et on kohe igatepidi kohe lausa mürkroheline, et tuleb kiiresti hakata siis plaanima siis kasutada tõstukite liitiumioon akude kokkuostmist, et panna kuskile laonurka järjest üksteise otsa ja kõik asjad sinna tahe vendada ja ongi meil salvestusseade olemas, et kõik tootjad lubavad meil seal 10 aasta peal ikkagi kuskil vähemalt 60% nii-öelda seda mahtuvuse jääki veel, nii et ja noh, tegelikult tekib olukord, kus tänaseks meil seda tehnoloogiat veel isegi ei ole, kuidas me nüüd utiliseerime, et siis on olukord, kus noh, selline see turuhind läheb nagu päris odavaks, sest noh, kuidagi oleks vaja nüüd nagu lahti saada või kuhugi nüüd ära anda, ehk siis ta on ikkagi ohtliku jäätmele sellise negatiivse väärtusega. Ehk siis teoreetiliselt kunagi ju sai ka vana õli niimoodi põletada, et firmad, kelle olid load, põletasid vana õli, neil maksti sellest veel peale. Ehk siis neile anti täisväärtuse kütus pluss natuke raha ka. Ehk siis kasutatud liitiumi on aku, saad laku ja antakse veel natuke raha ka, nii et...
Ja siis hakkad salvestama oma väikse...
Just, ja siis paned kõik, mis sul igalt poolt tuleb odavad, muud kui salvestad sinna. Noh, täiesti võiks kellegile nagu isegi sobida see. Täna nüüd muidugi on üks väike mure seal, et need kasutatud liitiumi on aku.
Ei ole veel. Et see võtab jälle natuke aega.
Just, ne? Et need alles peab hakkama ootama, aga noh, võib ju valmis olek olla selleks.
No, anna teada, kui sa igal juhul hakkad esimesi tagasi saama, siis mõtleme selle asja uuesti läbi.
No autotööstus tuleb ka appi kindlasti, kui arvestada, et siin juba ma ei tea, mis aastaks lubatakse siia 100 000 elektriautosid.
Et tuleviku autoromul ei ole enam selleks, et saaks kasutatud autodelt juppe, vaid tuleviku autoromul on selleks, et see on tegelikult üks suur energiasalvest.
No näiteks, jah, et kõik on oma lühendatud ja seal hoitakse energiat.
No tegelikult ju Eesti Energia kunagi ju siin esitles ka ühte nägemust, et kõik elektriautod võiksid ka olla nagu akupangad, et nad ongi kuskil ühtes võrkule niimoodi ühendatud ja kui vaja on, siis võetakse ja tõmmatakse need tühjaks.
No selle idee muidugi ju isenest ütleme nagu peale vaadates on täitsa ju mõistlik, aga paraku seal ongi selle see üks sama mure, et see kaabel seal vahel on liiga peenikene, ehk et sinna sisse ja välja ta läheb nii aeglaselt, et no sellest ei ole nagu väga palju kasu. Et kui kõik need akupangad või nii-öelda siis autod oleks ühendatud siis võrku sellise käsivari jämeduse kaabliga, siis saaks küll sulle, et siis sekundiga sisse ja sekundiga välja või noh, natuke küll pikem ajaga, aga kui me seda ikkagi sealt nüüd täna sellise kodulaadega sinna elektriautusse paneme 12 tundi energiat sisse, noh, siis me ju võtame ka 12 tundi sama kaabliga teda välja sealt, seal ei teki mingit efekti, aga kui seda saab nagu hetkeliselt, siis jah.
Aga kui seda... Tõstukite rohepööret natukene vaadata, et rohkem elektrifitseerimise peale sealt gaasi ja diisli pealt, siis oskad sa Fred öelda ka, et kui palju on umbes tänane suhe, ma ei tea, Eestis või Euroopas või maailmas üldse, et mitu protsenti on siis kõik muud ja mitu protsenti on siis elektritõstukeid, et või vaadata oma müüke või?
No ta on nüüd, ütleme seal on... ajaks toimunud need erinevad muutused, et noh, me tõstukid ilma selle jõuvalikate jagame tavaliselt siis laotõstukid, need, mis on siis suuremas laos seal siseruumides töötavad ja siis noh, vastukaalutõstukid, mis võivad olla erinevad. Et siis nende suhe on nüüd kogu aeg muutunud ja need laotõstukid on ainult elektrilised, et sinna me kui ükski tootja midagi muud ei pakugi, sest noh, siseruumis ei ole mõte, et seal muuturiga tegeleda. Ja nüüd, kuna see laotõstukite osakaal on kogu aeg kasvanud, et on kuskil juba seal üle 60% tänaseks võrreldes vastukaaluga ja siis sealt vastukaalust elektritõstukite osakaal ka kogu aeg kasvab, siis noh, tänaseks on selline 80 ja natuke peale protsenti on siis elektritõstukid ja sinna ülejäänd osa siis on need mingisugused muu jõuallikaga ja noh, nende osakaal veel praegu väheneb, et noh, suure tõenäosusega ta jõuab kuskile sellise 90-10 ja noh, siis seal mõnda aega võib-olla püsib, et kui just mingisugust suurt tohutud sellist riiklikku või sellikust teadusandliku survet ei tule, et need peab nagu ära kaduma.
Aga palju nendest liitiumleoniga on elektriomadest täna protsenti?
Liitiumleoniga see...
50%?
Jah, umbes sinna kanti, et see nüüd on ka nii-öelda kiiresti muutuv ja no, ta kogu aeg kasvab, aga no, hetkel on ta ikkagi selline väike osa ja ja veel kord, et nagu me siin vaatasime, siis mõnes kohas teda ei saa kasutada, mõnes kohas ei ole mõistlik kasutada ja noh, tuleb seal veel erinevaid piiranguid ette, nii et ega ükski tehnoloogia ei ole kunagi selline, et ta lahendab kõikide kasutajate kõik mured ära. Ikka jääb keegi kuskil, kus see täpselt just see lahendus ei sobi.
Ma pean kahjuks selle huvitava vestlusse sekkuma, sest saate aeg hakkab vägisi lõpul jõudma, et sellest võiks rääkida veel tundi ilmselt. Aga üks kiire küsimus veel, et noh, praegu me kõik jõudsime oma jutuga sinna üle, et tegelikult see kõik on tohutu kallis ja üks kõik seal nagu kokku ei klapi, et aga meil ei ole ka pääs, me peame sellega tegelema, ehk siis paratamatult lõpuks peab see hakkama ja kuskilt otsast mõjutama ka, ma ei tea, kas laoteenuste hindu ja kogu seda protsessi, et kuidas sa, Rainer, näed seda tuleviku?
No eks neid laoteenuste logistika hindasid mõjutavad nagu mitmed asjaolud ja kindlasti on seal üks osa on ka siis energiakandjatel. Teine osa on sellel samal, et tulevad uue tüübi tõstukid, mis on kallimad, siis on palgakulud, kõik muud teemad, aga kui me võtame puhtalt selle sama energia hinnamuutuse, mis elektriga on viimasel ajal juhtunud, siis ma olen siin ka silma peal hoidnud ja just kui me võtame tavalau, siis seal me räägime sellisest suhteliselt marginaalsest protsendist, mida see täna mõjutab, võibolla siuke, no ta ei olegi nii marginaalne, kuna laoteenuste kasumimarginaalid on väga õhukesed, aga ta on võibolla selle ladustamise puhul 1-2% sõltuvalt laost ja sellest, kuidas kui suur hulk on seal elektritarbimist. Kui me vaatame külmaladu, mida me kõik teame, et külma ikkagi tehakse kasutades elektriit ja elektrikompressoreid.
Külma tootmine võtab rohkem energiat
ja kui soojad. Siis seal on tegelikult väga suur erinevus, et sõltuvalt siis aluse suurusest ehk seda kapasiteedist see elektrihinna tõus, see august versus eelmine august 110% elektriline tõus, see on kuskil 10-15% siis sõltuvalt aluse kõrgusest ühe aluse ladustamise päevahinna muutus. Kui me nüüd võtame siin veel sinu näite sellest, et septembrist ta veel tõusis seal 100%, siis me tegelikult räägime seal september versus eelmise aasta september, räägime seal ikkagi kuskil sellisest 20%-lisest hinnatõusust kindlasti nagu kulu muutusest siis või hinnatõusust, mida oleks vaja kliendil edasi kanda puhtalt ladustamise osas.
Ja mis lõpuks kõik jõuab otsepidi meie kõige taskusse paratamatult. Aga vajuks ma pean siin kohal saate otsad kokku tõmbama, sest aeg saab lihtsalt täis. Ma väga tänan Fred Märtsed ja Rainer Rohtlat siia saatesse tulemast ja sel teemal rääkimast ja no vaatame, mis siis talv toob, et kuidas need energiahinnad lähevad, et kevadel ehk on siis mõtet juba uuesti kokku saada sel teemal. Igal juhul tänan veel kord ja kõik head kohtumised taas 4 nädala pärast.